ei löydy, alaa uhkaa ylihuomenna alkava 2 päivän mittainen työn seisaus.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää alkanutta vuotta 2018. Ykkösaamun aiheena tänään. Venäjä on valmistautunut maaliskuun presidentinvaaleihin muun muassa hylkäämällä merkittävimmän oppositiopoliitikon ehdokkuuden. Hetken kuluttua selvitetään, mistä vaalissa on kyse. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhutaan tämän vuoden historiallista merkkivuosista 1868, 1918 ja 1968. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Reetta Räty pohtii, mitä tupakkayhtiöiden toiminnasta pitäisi jokaisen tietää. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan Iranista, jossa pahimmat mielenosoitukset sitten vuoden 2009 jatkuivat maanantaina jo 5. päivää. Mielenosoituksessa ympäri maata on uutistoimistojen mukaan kuollut ainakin 10 ihmistä ja satoja on pidätetty. Puhelimessa on Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Taustalla on kerrottu olevan pettymystä talouskehitykseen, mutta myös vahvoja poliittisia iskulauseita on kuultu. Mistä tuolla Iranin mielenosoituksessa on teidän tulkintanne mukaan kyse?
Näyttää siltä, että tällä kertaa nämä laajamittaiset levottomuudet saivat alkunsa nimenomaan hintojen noususta ja yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta ja ihmisten köyhtymisestä ja siihen liittyvistä voimakkaista tunteista. Mutta sen jälkeen niin on tullut mukaan myös selvästi poliittisia vaatimuksia.
Millaisia poliittisia vaatimuksia on tullut mukaan?
Poliittiset vaatimukset ovat nimenomaan olleet sitä, että on vaadittu sekä presidentin Rouhanin eroa, on vaadittu korkeimman johtajan Ayatollah Ali Khameneiin eroa ja myös koko järjestelmän kaatamusta ja jopa paluuta Shahin ajan Iraniin. Eli hyvin radikaaleja poliittisia vaatimuksia on ollut myös tässä mukana. Se, että kuinka keskeisiä ja kuinka laajalle levinneitä nämä vahvat poliittiset vaateet ovat olleet, niin on toiseksi epäselvää.
Iranissa syttyi suuria mielenosoituksia, niin sanottu vihreä liike vuonna 2009. Silloin kritiikki kohdistui kiisteltyä vaalitulosta ja kovan linjan presidenttiä Mahmud Ahmadinejadia vastaan. Mikä tällä kertaa on samaa? Mikä ehkä toisin?
No, sama on ainakin se, että kumpikin kerta kertoo hyvin voimakkaasta pettymyksestä ja tyytymättömyydestä siihen, miten järjestelmä toimii. 2009 oli selvästi poliittinen. Se lähti nimenomaan liikkeelle siitä, että missä on minun ääneni vaaleissa ja vaadittiin tähän ratkaisua. Talous oli silloin hyvin sekundaarisessa roolissa. Nyt sen sijaan tämä ihmisten köyhtyminen, korruption vastaisuus, taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen on selvästi tärkeämmässä roolissa. Tällä kertaa on myös selvemmin tai paljon selvemmin kysymys nimenomaan maaseudun ja maaseutukaupunkien kansan noususta, kun 2009 tämä poliittinen vastustus oli nimenomaan suurten kaupungin ja Teheranin ilmiö. Tällä kertaa myöskään ainakaan toistaiseksi niin tällä liikkeellä ei ole minkäänlaisia johtajia, yhteistä johtoa, kun 2009 oli taas hyvin toisenlainen tilanne, jolloin liikkeellä oli selvästi johtajat.
Niin, Teheran ei ole mielenosoitusten keskus tällä kertaa ja nuoria on paljon liikkeellä, niin mistä nämä faktat kertovat?
Se voi kertoa se, että voi tietysti tulkita hyvin monella eri tavalla. Ehkä myös niin, että 2009 johti pettymykseen, mutta myös niin, että koska tällä kertaa yksi syytetyistä on nimenomaan ollut presidentti Rouhani, jolla kuitenkin on varsin paljon kannatusta nuoren keskiluokkaisen väestön keskuudessa, niin he eivät välttämättä täysin sitten samaistu tämän kerran mielenosoitusten vaateisiin. Tämä voi tietysti muuttua ajan kuluessa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi eilen, että Iranissa on muutoksen aika ja että Iranin kansa on sorrettu vuosien ajan. Miten Trump hämmentää tilannetta?
No, Trump on tehnyt tästä nimenomaan hyvin yksinkertaisen, tietoisen yksinkertaisen poliittisen tulkinnan, että kysymys on iranilaisten halusta vapautua tyrannin vallasta. Tämä helposti johtaa siihen, että nimenomaan tämä hallitseva regiimi Iranissa kokee, että nämä mielenosoitukset ja levottomuudet ovat ulkopuolisen tahon, Yhdysvaltojen, Saudi-Arabian ja Israelin aiheuttamia, ja käyttää sen takia sitten kovia otteita tai kovempia otteita kuin muuten. Olisi hyvin tärkeää, että kansainvälisen yhteisön kannalta että tämä tilanne näyttäisi nimenomaan iranilaisena asiana ja sellaisena, johon tulee olla iranilainen ratkaisu, eikä ulkopuolisen painostuksen rooli ei saisi olla olennainen.
Lopuksi vielä. Presidentti Hassan Rouhani on toistaiseksi puolustanut kansalaisten oikeutta osoittaa mieltään, mutta rähinöinnin hän on tuominnut. Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat nyt varoitelleet tiukemmista toimista. Mihin tilanne on mahdollisesti johtamassa?
On kaikki ainekset, koska pettymys sekä politiikkaan että erityisesti talouteen on suurta, niin on suuri mahdollisuus siitä, että tämä tilanne eskaloituu ja Iranissa nähdään laajempi, huomattavasti laajempi kansannousu, mutta se ei ole missään tapauksessa varmaa tässä vaiheessa. Tämän tyyppisen kehityksen arvioiminen on huomattavan vaikeaa.
Professori Hannu Juusola, kiitoksia arvioista.
Kiitos.
Venäjällä järjestetään presidentinvaalien ensimmäinen kierros maaliskuussa. Istuva presidentti Vladimir Putin pyrkii odotetusti jatkokaudelle. Sen sijaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnin ehdokkuus hylättiin. Mistä vaaleissa on kyse ja mitä Putin aikoo tulevaisuudesta? Tästä keskustelevat nyt tutkija Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista ja Venäjä seuraava toimittaja Jarmo Koponen. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Venäjän keskusvaalilautakunta hylkäsi maan tunnetuimman oppositiopoliitikon Aleksei Navalnin rekisteröitymisen ehdokkaaksi. Veera Laine, miksi Navalni ei kelvannut ehdokkaaksi?
No, muodollisesti tässä taustalla on Navalnin saama taloustuomio tai tämmöinen kavalluksesta saama tuomio helmikuussa 17. Ja se tavallaan on se muodollinen syy, minkä takia Navalni ei kelvannut ehdolle, mutta tavallaan tässä jo se tavallaan se talousrikostuomio, mutta että tämä niin kuin ehdokkuuden epääminen kertoo siitä, että Navalni on ikään kuin vaarallinen vastaehdokas Putinille, vaikka hänen kannatuksensa on tietysti niin kuin mittauksissa aika vaatimatonta.
Mitä se tarkoittaa, että vaarallinen vastaehdokas tai että näin tulkitaan?
No, se oikeastaan, siinä on niin kuin kaksi puolta, että toisaalta siinä on Navalnin esille nostamat teemat, jotka on korruptio, joihin tämän hetken vallanpitäjillä on selvästi vaikeuksia vastata uskottavasti, eli toisaalta hän niin kuin nostaa esiin semmoisia kysymyksiä, jotka on hyvin kiusallisia, mutta toisaalta hänellä on myös vahva organisaatio, joka pystyy mobilisoimaan ihmisiä, eli hän on niin kuin siinä mielessä haaste, että hän on saanut ihmisiä liikkeelle. Ja erityisesti niin kuin tässä on viime vuoden aikana nähty, että nuoret ihmiset ja myöskin muut kuin isojen kaupunkien kansalaiset, Navalny on onnistunut saamaan niin kuin osoittamaan mieltä hänen teemojensa puolesta.
Navalnysta voisi sanoa sen vielä, että Navalny pyrkii toimimaan oikeuden mukaan, siis Navalny pyrkii laillisuuteen. Tähän hänen tuomioonsakin liittyy se, että voidaan keskustella, että menetteliksi tämä Venäjän keskusvaalilautakunta oikein, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Navalnin tuomio on poliittinen tuomio. Ja tämä on ilman muuta semmoinen, että tämä herättää Venäjällä keskustelua siitä, että Navalnihan voi olla ihan oikeassa tässä, että hän taistelee nimenomaan kaikkien venäläisten oikeudesta tulla oikeudessa oikein kohdelluksi.
Mitä Jarmo Koponen, Venäjän hallinto tai presidentti Putin pelkää, kun näin nyt toimitaan jo ennakkoon?
No, Navalny on kasvattanut ilman muuta suosiota nuorten keskuudessa ja pystynyt mobilisoimaan näiden korruption vastaisen kampanjansa kanssa ihan koulunuorisoakin. Siitä oli viime keväänä esimerkkejä, jolloin isot mielenosoitukset alkoi sen jälkeen, kun Navalnyn tutkimusryhmä kertoi pääministeri Medvedevin tämmöisestä nettiostoksista ja hänen miljoonaluokan huviloistaan. Ja sitten aika spontaanisti lähdettiin kadulle ja sitten myös kehotettiin yhdessä vaiheessa ihmisiä lähtemään kadulle. Ja huomattiin, että sinne tuli nimenomaan nuorisoa. Ja tämä on se yksi iso kysymys. Putinin hallinto ei pysty vastaamaan tähän nuorten liikkeelle lähtöön. Voidaan ajatella sillä tavalla, että Venäjällä tämmöinen oppositiovoimien vaihtuminen on kerran 5 vuodessa tapahtunut ja nyt on ihan selkeästi lähtenyt semmoinen ryhmä liikkeelle, jotka voivat ohittaa hyvinkin nopeasti tämän koko Putinin Kremlin organisaation. Se tarkoittaa käytännössä siis sitä, että tämä valtavirta ohittaa sen, mitä Kremli yrittää osoittaa heille. Kremli yrittää osoittaa, että Putin on kaikessa mukana, hallitsee ja että Kremli pystyy tekemään järkeviä päätöksiä koko kansan suhteen, mutta se jää taustalle.
Joo, mä haluaisin tähän vielä vähän jatkaa, koska tavallaan se on totta, että nuoriso on ollut vahvasti esillä näissä niin kuin viime vuoden mielenosoituksissa. Ja siihen tavallaan mä näkisin, että niin kuin hallinto on yrittänytkin vastata, että esimerkiksi Putin näistä lokakuussa järjestettiin semmoinen kansainvälinen nuorisofestivaali Sotsissa, mistä Putin otti niin kuin mediassa tavallaan ilon irti, että meillä on niin kuin tällaistakin tavallaan nuorille ja järjestettiin semmoinen niin kuin TV:ssä tämmöinen, mikä yleensä on ollut niin kuin aikuisen yleisön kesken tämmöinen kysymys. Vastaus, tämmöinen tiedotustilaisuus, niin sinne kutsuttiin niin kuin pelkästään nuoria ja lapsiakin kysymään kysymyksiä. Että se on silleen niin kuin ihan kiinnostavaa, että tämä haaste on kyllä tunnustettu ja tunnistettu, mutta että osataanko siihen vastata, niin siitä on kyllä samaa mieltä, että se on iso kysymys.
Entä tämä eliitin sisäinen? Ex-talousministeri Aleksei Uljukaev sai 8 vuotta vankeutta lähes 2 miljoonan euron lahjuksesta. Ja tässä olennaista lienee se, että Venäjällä ei ole pidätetty korkea-arvoisempaa viranhaltijaa sitten Neuvostoliiton kaatumisen. Niin millainen tunnelma tai no ehkä voi sanoa kontrollikin Venäjällä vaalien alla?
No ilman muuta tämmöinen asia vaikuttaa. Tämähän kuuluu varmaan samaan sarjaan kuin tämmöisen kulttuurihahmon ohjaaja Serebrennikovin pidättäminen. Eli pystytään osoittamaan, että kukaan ei ole turvassa. Ja sillä tavalla tietysti voidaan vaikuttaa tämmöiseen yleiseen ilmapiiriin. Mutta siinä on tämä toinen puoli koko ajan se, että Kremli, Putinin hallinto pyrkii osoittamaan, että he on laillisuuden takana ja nämä on menetelleet rikollisesti ja heidän toimintaansa pitää puuttua. Mutta millä tavalla se sitten vaikuttaa tällaiseen niin kuin yleiseen ilmapiiriin, niin se vaikuttaa ehkä sillä tavalla, että näiden tämmöisen pakkovallan toiminta Venäjällä on joka tapauksessa yleisen ilmapiirin, kun se on tavallaan kaapannut sen yleisen ilmapiirin jo. Tässä on yksi venäläinen tutkija niin pohti, että Venäjä on vähän niin kuin tämmöinen tupakoiva tyyppi, että tarkoittaa sillä sitä, että että esimerkiksi niin kuin Venäjällä oikeuslaitos toimii sillä tavalla, että siellä on yleisen syyttäjän viraston jaettu tavallaan kahteen. Että siellä on perustettu myös tämmöinen niin kuin syyttäjätutkimuslaitos, joka voidaan panna kilpailemaan tämän yleisen syyttäjän kanssa. Jos ihminen saa jonkun tuomion tai joutuu tutkittavaksi asiasta, joka ei hänen mielestään ole hyvä asia, niin hän voi valittaa vaikka yleisen syyttäjän toiminnasta tälle toiselle tutkijalaitokselle. Ja sitä kautta hän saa tavallaan niin kuin hyvää itselleen. Sitä kautta hän saa mahdollisuuden siihen, että hän saisi oikeanlaisen kohtelun. Mutta sitten taas toisaalta, niin terveessä maassa niin tämä homma toimisi niin, että sulla on media, kunnon vaalit ja parlamenttilaitos, jotka toimii terveesti ja niin kuin tekee tämän keskustelun itse. Ja sitä kautta tässä keskustelussa niin muodostetaan yleinen mielipide ja se on terveen valtion toimintaperiaate.
No joo, ihan kiinnostava tämä vertaus, jos menee takaisin vähän siihen oikeudenkäyntiin, mistä kysyit, niin tavallaan mä ajattelen, että siinä on myös tavallaan se on yksi esimerkki, joka kertoo vähän myös siitä, että ei se tavallaan tämä Putinin hallinto tai valta, niin se ei ole ihan semmoinen tietynlainen monoliitti, että sielläkin on niin kuin monenlaisia tavallaan toimijoita, jotka kilpailee keskenään, mutta me ei vaan niin kuin ikään kuin sitä nähdä sitä, että on niin kuin, nämä on semmoisia hetkiä, kun se tulee näkyväksi tavallaan.
Tästä on nimenomaan puhuttu, että siinä olisi ollut ja olisi taustalla tämmöinen kahden ison voimaliittymän yhteenotto pääministerin kanssa. Eli että siinä niin kuin tämä keskinäinen taistelu näkyisi nyt linjassa siitä, että miten viedään valtiota eteenpäin.
Vaalit tosiaan järjestetään maaliskuussa. Kannatuskyselyiden mukaan Putinin vaalivoitto on todennäköinen. Ehdolla on myös kommunistisen puolueen Pavel Grudinin ja liberaalidemokraattisen puolueen Vladimir Zhirinovski sekä ehdokkaaksi pyrkivät kaksi nuorempaa naista, toimittaja Ekaterina Gordon ja mediakasvo Ksenia Sobchak. Miten te kuvailisitte tätä asetelmaa, Veera Laine?
No ensinnäkin ihan näistä niin kuin tavallaan vaaleista, että mikä siinä on ikään kuin tavoitteena, niin mä ajattelisin, että tärkeintä tällä hetkellä niin kuin vallanpitäjien näkökulmasta on se, että he saa varmistettua sen Putinin voiton, mutta että toisaalta myös ihmiset, niin kuin tässä tarvittaisi sitä heidän näkökulmastaan, että ihmiset lähtee äänestämään. Eli se on se niin kuin yksi tämmöinen tavallaan uhkakuva, että jos äänestysprosentti jää hirveän matalaksi, niin mikä se on sitten se vallan oikeutus. Mutta sitten tästä asetelmasta, niin se on tavallaan aika selvää, että todellisia vaihtoehtoja tässä ei ole. Nämä, jotka mainitsit, nämä niin sanotun systeemiopposition hahmot, eli tämä kommunistien ehdokas Grudinin ja sitten Zhirinovski, niin he ovat olleet niin kuin ennenkin näistä puolueista on ollut ehdolla vastaehdokas, mutta se jää niin kuin näissä puolueissa oikeastaan tärkeissä kysymyksissä on aina menty yhtenäisen Venäjän eli valtapuolueen taakse. Eli he ei niin kuin oikeastaan ole semmoisia niin kuin asiakysymyksissä mitään suuria haastajia. Ja sitten taas nämä mainitut naisehdokkaat, jotka on lähteneet kisaan, niin heistä oikeastaan en näkisi, että kummallakaan minkäänlaisia mahdollisuuksia, vaikka ehkä tässä niin kuin jotkut on miettineet sitäkin, että onko tavallaan sekin, että esimerkiksi Ksenia Sobchak on ehdolla, niin onko se tavallaan yksi tämmöinen tapa elävöittää koko tätä vaalikampanjaa, että onko hänellä niin kuin siinä mielessä jopa semmoinen niin kuin Kremlin näkökulmasta myönteinen rooli, että hän tuo semmoista jotain uudenlaista dynamiikkaa koko asetelmaan.
Entä Aleksei Navalny, kun hän nyt kehottaa kansalaisia boikotoimaan vaaleja, voiko sillä olla merkitystä?
Voi sillä toki olla merkitystä. Se on musta kiinnostavaa, että tavallaan niin kuin, että mihin hän sillä pyrkii, koska mä näkisin, että osaltaan hän haluaa vastata tähän just mitä koitin sanoa, että kun kerran Kreml jo valmiiksi pelkää sitä, että ihmiset ei lähde äänestämään, koska se ei ole niin kuin, siinä mielessä näyttää siltä, että heidän ääntää ei tarvita, jos kerran peli on selvä, niin voi olla, että Navalny tässä yrittää niin kuin sitä tavallaan vahvistaa, että jos äänestysprosentti jää heikoksi, niin sitten se olisi niin kuin hänenkin mielestään tavallaan vallanpitäjille noloa, mut saa nyt nähdä, miten tässä käy, että Kremlin tämä lehdistösihteeri Peskov oli jo sanonut heti, että tämä saattaa olla jopa laitonta ylipäänsä ehdottaa boikottia vaaleissa.
Tästä on hyvin monta puolta ja monta mieltä nyt tästä asiasta. Ensinnäkin tietysti on se, että se ei ole laitonta sen takia, että Venäjällä äänestäminen ei ole pakollista. Ja toinen on sitten se, että se voi vaalien häiritseminen tietysti voisi olla yksi tämmöinen asia, joka voisi tulla esille sellaisena negatiivisena puolena. Mutta että kyllä mä yhtyisin siihen samaan, että näkemys siitä, että kun tiedetään, että vaali äänestysprosentti on laskenut jatkuvasti suurissa kaupungeissa ja se saattaa pudota jopa jonnekin 40 tai senkin alle, niin siinä vaiheessa, kun tämä vaalilakko tai äänestyslakko, jota tämä Navalny ehdottaa, ja kun nämä tulokset selviää, niin hän voi sanoa, että no niin, että siinä te näitte, että hänen ehdokkaansa ei lähteneet liikkeelle, ja kukaan ei voi sanoa, että pitääkö se paikkansa vai ei se tieto. Mutta että hän saa siitä itselleen hyötyä. Ja kyllä niin kuin Navalnykin pelaa tällä koko ohjelmallaan niin pitkälle tulevaisuuteen, ei kysymys ole tästä nyt vuoden 18 vaaleista. Sobchakin osalta on vähän samanlainen asia, että hän tavallaan niin kuin kasvattaa semmoista liberaalin porukan mahdollista henkeä, jolla voidaan myöhemmin vaikuttaa joihinkin asioihin. Olkoonkin, että hän itse varmaan voi hyvinkin näiden karkeloiden jälkeen niin siirtyä kokonaan pois politiikasta, koska hänhän on tavallaan niin kuin köyhän miehen Navalny. Hänellä ei ole yhtään mitään siinä hänen ohjelmassaan. Hän puhuu samoista asioista kuin Navalny, mutta hänellä ei ole sitä organisaatiota, joka Navalnylla on. Navalnylla on koko valtakunnan kattava organisaatio.
Viime viikolla täällä Ykkösaamussa oli vieraana tutkimusjohtaja Hanna Smith. Hän arvioi, että epäonnistuttuaan alueellisena toimijana Venäjä on onnistunut globaalina toimijana. Kyse oli keskustelusta maailmanpolitiikka 2017. Hän arvioi, että tämä saattaisi olla myös osa Putinin seuraava presidenttikauden agendaa, eli globaali toimijuus. Mihin te katsotte, että Putin on viemässä maata seuraavien vuosien aikana, jos nyt oletetaan, että hän voittaa vaalit? Veera Laine.
No ihan alkuun siinä mielessä mä en ehkä halua arvioida onnistumista tai ei, mutta että se mikä tässä presidentinvaalikampanjassa on aika selvää on se, että Putinin niin kuin pitääkin pitää esillä enemmän sitä ulkopolitiikan tasoa, koska sisäpolitiikassa hänellä on hirveän paljon ratkaisemattomia ongelmia. Ja tämä on se, missä niin kuin jotenkin ajattelisin, että vaikka Putin voittaa vaalit, niin hänellä on niin kuin hirveän paljon haasteita senkin jälkeen, että se ei sinänsä ole vielä mikään niin kuin semmoinen lopullinen voitto, että sitten voi alkaa juhlia, vaan sitten ne haasteet ikään kuin alkaa konkretisoitua. Et siis seuraava kysymys on se oikeastaan, että miten toki ulkopolitiikassakin on niin kuin hankalia tilanteita ja useita konflikteja, joissa Venäjä on osallisena, mutta että sisäpoliittiset haasteet on ne, mitkä saattaa sitä vallan oikeutusta niin kuin todella alkaa horjuttaa.
Ne on todella isoja ne sisäpoliittiset haasteet ja tietysti on sanottu niinkin, että Putin olisi kiinnostunut jo pelkästään ulkopolitiikasta, en tosin usko ihan siihen, mutta hän on ottanut tällaisia asioita esille, kuten esimerkiksi rauhanturvaajien saamisen tuonne Itä-Ukrainaan ja siinä, että Itä-Ukraina selviää sieltä, että Ukraina lähtee keskustelemaan näiden Itä-Ukrainan kapinallisten kanssa, mutta mikä se tilanne oikein tulee olemaan, niin sitä on vaikea sanoa, mutta jonkun tämmöisen niin kuin kansainvälisen roolin siinä mielessä hänen pitää saada itselleen jotenkin takaisin se hyvän miehen maine, joka hänellä on ollut sellainen mahdollisuus siihen, että hän voi tuoda jotain hyvääkin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Lopuksi vielä ihan, tiedän, että iso kysymys on iso, mutta lyhyesti kysyn. Vladimir Putin tavoittelee siis nyt 4. kautta presidenttinä. Hän on 65-vuotias, nuorempi kuin jatkokautta hakeva presidentti Sauli Niinistö. Miten pitkään hän mahdollisesti jatkaa Venäjän johdossa? Jarmo Koponen.
On ollut epäilyä sitä, että hän jatkaisi koko loppuelämänsä, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja tietysti nyt on puhuttu myös siitä, että 24 olisi periaatteessa nykyisen perustuslain mukaan hänelle viimeinen takaraja, mutta kaikki on auki. Mitään ei kannata lyödä lukkoon tässä suhteessa.
Herralainen.
No vähän ehkä samoilla linjoilla. Nyt tuntuu, että tämän hetken tilanteessa se vuosi 2024kin on aika kaukana, että ne haasteet, jotka Venäjän presidentillä on edessä, niin ne on kyllä todella suuria.
Tutkija Veera Laine ja toimittaja Jarmo Koponen, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen vieraaksi saapuu historian professori Antti Häkkinen. Hänen kanssaan pohditaan merkkivuosia 1868, 1918 ja 1968 suomalaisten elämänkulkujen ja sukupolvien kautta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Reetta Räty kysyy, miten suhtautuminen tupakointiin muuttuisi, jos se nähtäisiin epäeettisen toiminnan kannattamisena. Nyt studiossa on Mikael Mikkonen. Aamulehtiä, siellä on uusi vuosi ja vanhoja aiheita.
Juuri näin. Kauppalehden pääkirjoituksessa sanotaan, että Suomen palkkavero ei ole kilpailukykyinen. Veronmaksajien keskusliiton tuoreen vertailun mukaan pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus kiristyy jyrkästi ja enemmän kuin verrokkimaissa. Keskituloinen 42 500 euroa vuodessa ansaitseva suomalainen maksaa veroja peräti 5% enemmän kuin vastaava ruotsalainen. Myös lisätuloistaan suomalainen joutuu pulittamaan enemmän kuin muut pohjoismaalaiset. Keskipalkkaisen suomalaisen marginaaliverotus on Pohjoismaiden kireintä. Ja kiistelty aktiivimalli tuli voimaan. Työttömän samaa korvasta voidaan leikata ensi kerran huhtikuussa. Työttömyysturvalain kiistelty aktiivimalli tuli voimaan siis maanantaina. Ensimmäinen 65 päivän seurantajakso alkaa heti. Aktiivimallin ongelmien on nähty kytkeytyvän kasvukeskusten ja maaseudun erilaisiin mahdollisuuksiin tarjota työtä ja työllistymispalveluita työttömille. Työministeri Jari Lindström on myöntänyt, että mallissa on epäkohtia. Aktiivimallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, jonka oli sunnuntain alkuiltaan mennessä kirjoittanut jo lähes 90 000 kansalaista.
Ja tässä oli aamun lehdet, näinkö? Kiitos Mikael Mikkonen. Jatketaan sitten seuraavaan aiheeseen. Ja nyt puhutaan Suomen historiasta, sukupolvista ja murroskohdista. Tänä vuonna tulee 100 vuotta kuluneeksi vuoden 1918 sisällissodasta, 150 vuotta suuren nälänhädän vaikeimmasta vuodesta 1868 ja 50 vuotta hulluksi vuodoksi kutsutusta vuodesta 1968. Vieraana nyt Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen, valitettavasti pienessä flunssassa, ja katsotaan, miten ääni kestää tämä haastattelu, mutta kiva, kun pääsitte paikalle. Hyvää huomenta.
Kiitos, kiitos.
Te olette tutkinut 10 sukupolven kautta Suomen historiaa arjen tasolla jäljittämällä ihmisten elämän kulkuja. Vuodesta 1918 ja sisällissodasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Millaisen mentaalisen jäljen sota on jättänyt tutkimuksenne perusteella?
Kyllä se hyvin syvä, vaikea jälki on, muistijälki. Se kulkee paljolti sukujen muistiperinnössä. Ihmiset tietävät isovanhempiensa tai isotätiensä setiensä vaikeista kohtaloista. Siitä on myös paljon paikallista muistitietoa. Siinä on paljon paikallisia vaikeita tapahtumia. Ja jos ajatellaan, että sisällissodassa 36 000 ihmistä menetti henkensä, heistä vain pieni osa taisteluista, niin tämä on vaikea asia, ja kun nyt nostettiin esille, presidentti Sauli Niinistö nosti esille hyvin voimakkaasti ajatuksen siitä, että näitä haavoja pitäisi ruveta avaamaan tavallaan tai rehellisesti avoimesti niistä puhumaan, niin se on erittäin hieno ajatus. Se on erittäin hyvä ajatus, mutta vaikea.
Kuunnellaan muuten ihan tämä, että mitä Sauli Niinistö sanoi. Tämä on ihan lyhyt pätkä, mutta tässä hänen omalla äänellä.
Itsenäisyyden alku ei siis ollutkaan yhdessä, vaan perin pahoin erillään. Tätä ei voi noin vain pyyhkiä pois. Historian suhteen on uskallettava olla rehellinen, sillä vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa.
Näin siis tasavallan presidentti uuden vuoden puheessaan. Professori Antti Häkkinen, millaisia odotuksia teillä on tästä sisällissodan vuoden käsittelystä näin merkkivuoden alussa?
Ikävä kyllä en ole hirveän niin kuin optimistinen, että tässä suuria askeleita saataisiin eteenpäin. Hyvä lähtökohta joka tapauksessa on. Voisi ajatella, että juuri paikallistasolla voisi ajatella, että kun tällaista paikallishistoriallista tutkimusta on tehty suhteellisen paljon, niin paikallistasolla vaikka yhteisissä tilaisuuksissa näitä tapahtumia avattaisiin ja niistä keskusteltaisiin. En oikein jaksa uskoa sellaisiin valtakunnallisiin isoihin tapahtumiin, jotka ehkä vaan pönkittäisi niitä vakiintuneita, aika syöllä olevia tulkintamalleja, jotka ei vie tätä keskustelua eteenpäin.
Niin missä tai miten kipeät asiat tai ristiriitaiset tulkinnat sodasta teidän mielestä edelleen näkyvät?
No ne näkyy oikeastaan kaikissa tavoissa. Eilisen tasavallan presidentin puheen jälkeen sosiaalisessa mediassa oli heti löydettävissä tämä rintamajako edelleen. Se käytiin hyvin niillä kentillä ainakin, jossa itse kävin katsomassa, niin käydään hyvin niin kuin vakava, hyvin ehkä aggressiivistakin keskustelua välillä. Ja tiedän myös, että näissä sukuhaastatteluissa, joita olen paljon tehnyt, niin nämä kysymykset tulee myös vahvasti esille. Ja myös tutkijat on eri mieltä, että kyllä tämä jo pitkään jatkunut keskustelu, mikä on oikea nimitys näille tapahtumille, niin kyllä se pulpahtaa jälleen pinnalle tässä samassa vaiheessa.
Kyllä, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen. Ylellä on juttu tästä näistä nimistä, 100 vuotta sotaa nimistä. Nuoren polven historiatutkija Marko Tikka Tampereen yliopistosta sanoo, että minun sukupolveni alle 50-sille tutkijoille on selvää, että sodasta käytetään termiä sisällissota. Termiä kansalaissotakaan ei enää kuule akateemisessa keskustelussa. Jokunen iäkäs professori voi käyttää juhlapuheissa muita termejä, mutta silloin on tarkoituskin värittää viestiä yleisön mukaan. Ilmeisesti te et ole aivan yhtä optimistinen.
Niin, itse olen käyttänyt tuota kansalaissota-nimitystä, että siinä mielessä lukeudun niihin yli 50-vuotiaisiin vanhemman polven. Ja ehkä tässä on myös niin kuin tutkijoilla ajatus, että nuori polvi voi ehkä jollakin tavalla ilman niitä painolasta ja avata näitä kysymyksiä paremmin myös tutkimuksessa. Ja ehkä se myös se keskusteluyhteys laajan yleisön suuntaan herää sitten myöskin helpommin ja vuoropuhelu onnistuu toivottavasti.
Vuosi 1868, se oli kolmesta suuresta nälkävuodesta viimeisin ja pahin. Tutkija Miikka Vuotilaisen mukaan Suomessa menetettiin noin 200 000 ihmishenkeä. 10-12% koko maan tuolloista väestöstä kuoli. Erityisen ankarasti kato koetteli Itä- ja Keski-Suomea. Nälkävuodet ovat olleet hieman esillä nyt, kun oikeastaan jo parin vuoden ajan on voi katsoa, että nälkävuosista on tullut kuluneeksi se 150 vuotta, 1866-1868 katsotaan nämä suuret nälkävuodet olleen. Miksi nälkävuosia on silti aika vaikea liittää kansalliseen kertomukseen?
No, tämä on toisella tapaa ongelmallista. Nälkävuodet, jotka Suomessa oli Länsi-Euroopan rauhanajan viimeinen nälkäkatastrofi, se on hämmästyttävä kriisi. Se on sellainen prosessitapahtuma, jota esimerkiksi ulkomaiset tutkijat edelleen ihmettelee ja kysyy, miten se oli mahdollista, ja se on hyvä kysymys. Meidän kansalliseen kertomukseen se ei kovin hyvin ole tahtonut sopia, koska siinä kriisissä ei juuri sankareita löydy. Siinä valtiovallan taholta tehtiin aika pahoja väärinarviointeja, ja tilanne riistäytyi aika pitkälti käsistä sillä tavoin, että niin kuin tietyssä mielessä niin tällainen sosiaalinen järjestys ei enää ole pystynyt hoitamaan asiaa. Ja siinä tuli esiin myöskin monia sellaisia kovasydämisyyteen ja torjumiseen ja vieroksumiseen liittyviä asioita, jotka osoitti, kuinka tavattoman jakautunut tuon ajan yhteiskunta oli. Kovasydämisyyttä ja jopa julmuutta. Ja tämä on tutkimuksessa ollut aika vähän esillä sen takia, että me ei oikein tähän kansalliseen menestystarinaan tätä saada oikein sopimaan mitenkään. Että se joko unohdetaan, niin kuin monessa historiayleisteoksessa tehdään, tai sitten se esitetään jollakin tavalla semmoisena mustana aukkona, mihin kaikki päättyy tai mistä kaikki alkaa, joka on toinen tapa niin kuin häivyttää historiallinen tapahtuma.
Miikka Vuotilainen siis väitteli nälkävuosista viime vuonna, ja nyt on ymmärtääkseni valmisteilla useita kirjoja tai väitöstutkimuksia aiheesta, niin miksi aihe on nyt mielenkiinnon kohteena?
No, kyllä varmaan tämä sinänsä aika mekaanistinen ajattelu, että 150 vuotta jostakin tapahtumasta kulunut, sinä ei ole mitään sinänsä merkitystä. Tosiaan Suomessa on tekeillä ehkä noin kymmenkunta väitöskirjaa, joka on aivan huippumäärä. Ehkä se liittyy myös semmoiseen kansainväliseen FAMIN-tutkimukseen ja nälkäkriisitutkimuksen lisääntymiseen, jonka yhteys ilmastonmuutokseen on muuten aika selvä. Eli haetaan vastauksia historiasta, nykymaailman tai ehkä jopa tulevien kriisien ratkaisemiseen.
Ja kun te katsotte nälkävuosia oman tutkimusaineistonne näkökulmasta, siellä on näiden ihmisten sukupolvet, heidän tarinansa. Millaiset ovat nälän ja nälkävuosien mentaaliset jäljet?
No, kyllä ne on syvällä, jos sisällissota, kansalaissota, kumpaa halutaan nyt käyttää, on syvällä, niin kyllä nälkävuosi mentaalinen perintö on minusta nähtävissä. Toki ei ainoana tällaisena köyhyyttä, kurjuutta, nälkäkuolemaa ja sen vaaroja mentaalisesti lisäävänä tekijänä suomalaisessa historia muistissa. Samalla tavalla siinä on myöskin paljon tällaisia historiallisia sukuun liittyviä tarinoita. Monessa suvussa se on ollut ratkaiseva muutos tai asioita muuttanut vaihe. Myös paikallisesti se on tärkeää. Aika helposti löytyy edelleen sellaisia mentaalisia muistinpaikkoja, jotka liittyy nälkävuosiin. Vaikkapa paikkoja, joihin on ruumiita säilytty. Puhuttiin, että oli ruumiita kuin puita pinossa.
Se on kysyttävä, että millä tavalla asioita tai suvun tarinaa muuttaneita vaiheita? Mitä se käytännössä on?
Kun olemme arvioineet, että tuona aikana noin 100 000 suomalaista lähti vaeltamaan paikkakunnalta toiselle tai paikkakunnan sisällä, osin myös Venäjälle, osin Norjaan, osin Ruotsiin, niin tässä myös suuren kuolleisuuden takia perheitä hajosi ja lapsia jäi orvoiksi. Ja yllättävän monessa suvussa mä olen löytänyt tarinan, jossa joku iso vanhemmista, iso iso äiti tai iso iso isä on tullut paikkakunnalle ilman, että hänen vanhemmistaan tai suvustaan tiedettäisiin enemmän. Ja tämä suvun tarina alkaa tavallaan tämän henkilön elämästä ja se on siirtynyt sukupolvelta toiselle, niin kuin tämän tyyppiset sukuun liittyvät isot merkittävät tapahtumat yleensä tahtevat tehdä.
Mennään sitten hieman, siirrytään hieman lähemmäksi nykypäivää, jos näin sanotaan, kohti aikaa, josta teilläkin itsellänne on muistijälkiä. Vuotta 1968 on kutsuttu joskus hulluksi vuodeksi. Se oli Suomessakin eräänlainen 60-luvun huipentuma, joka on paikoin saanut jopa myyttiset mittasuhteet sukupolvimuistelmissa. Miten te tutkijana tällä hetkellä tarkastelette vuoden 1968 merkitystä?
Joo, kyllä se tämän sukupolvikapinan tai hullun vuoden, niin kuin sitä sanotaan Euroopan mitassa, koska se muistuttaa vuotta 1848 paljon aikaisemmin, jossa myöskin niin kuin tällaiset normit ja säännöt ja rajoitukset tuntui murtuvan ja puhuttiin hulluuden hetkestä. Mielestäni se on kiinnostava kautta Euroopan oleva uusi sukupolvi, joka ainakin osittain tai ainakin eräs sen osa ottaa etäisyyttä sotaan, toiseen maailmansotaan ja siihen vanhempaan sukupolveen, jota he pitävät siitä vastuussa. Ja tämä on ehkä puhtaimpia tämmöisiä sukupolvikapinan esimerkkejä meidän historiasta. Sukupolvet yleensä on aika hyvä historian mitta ja historiallinen toimija, mutta tässä varsinkin on minusta nähtävissä merkittävä taitekohta.
Niin, jos ajatellaan tuota vuotta 68, niin onko se taitekohta enemmän symbolinen vai myös jotenkin merkittävästi yhteiskuntaa muuttanut?
No kyllähän siinä paljon symboliikkaa on ja täytyy aina muistaa, että tähän ei suinkaan koko ikäluokka osallistunut ja siinä on alueellisia isoja eroja ja muita ja ehkä se oli myöskin näitä media antoi tälle tietylle kärkiryhmälle niin paljon näkyvyyttä, jota ehkä sitten he eivät olisi ehkä ansanneetkaan, mutta joka tapauksessa mä näkisin, että kyllä tämä sukupolvi pystyi muuttamaan yhteiskuntaa ja tietyllä tavalla hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan perusajatukset, vaikkapa having loving being -tyyppiset ajatukset, niin oli tämän sukupolven keskeisiä viestejä ja on tietysti minun mielestäni yllättävää ja vähän tragikoomistakin, että nämä uudistukset, ajatukset ja monet reformit, jotka liittyy sosiaaliturvaan, koulutukseen, terveydenhoitoon, niin itse asiassa vasta seuraava vuosikymmen, 1970-luku, jota on pidetty pysähtyneisyyden ajan esimerkkinä ja jähmettyneenä, niin suurin osa näistä reformeista juuri silloin tulee voimaan. Eli tavallaan tietynlaisella viiveellä, vaikka se liike vähän oli jo ainakin tältä osin hiipunut.
Niin 70-luvulla on vähän tuollainen synkkä maine ja sitä on tutkittu yllättävän vähän verrattuna ainakin 60-lukuun. 60-lukua on tutkittu valtavasti ja 70-luvulta historian tutkimusta on selvästi vähemmän. Mikä tässä on?
Se on ehkä se on liian lähihistoriaa, voi tietysti helposti näin väittää, mutta Se on hyvä kysymys, koska nyt niin kuin, tietyllä tavalla historian tutkijan näkökulmasta niin relevantteja lähteitä olisi vaikka kuinka paljon saatavilla. Ja kyllähän sitä tutkimusta tehdäänkin, mutta tämä poliittisen liikkeen jähmettyminen ja jollakin tavalla kivettyminenkin myöskin ja sellainen jonkunlainen flashback takaisku, niin siinä olisi paljon kyllä pohdittavaa vielä.
Teidän tutkimuksessanne korostuu siis arjen historia, niin miltä vuoden 68 perintö näyttää yliopistokaupunkien ulkopuolella?
No tämä on ehkä sillä lailla mulle itselleni maalaispoikana kuitenkin ja nuorena kaupunkiin paineena niin kuin sellainen yllätys oli, että kun mä oon sukupolvia haastatellut ja myös näitä suuriin ikäluokkiin, omiin ikäluokkiini kuuluvia henkilöitä, jälleen kerran minua on hämmästyttänyt se vahva kaupungin ja maaseutuyhteisön, agrariyhteisön ja urbaanin yhteisön ero, joka löytyy näissä elämäntapaan, mentaliteetteihin, ajattelutapoihin ja ihan arjen rutiineihinkin liittyvissä asioissa. Ja tämähän on kautta historian Suomessakin on sitten, kun kaupunkilaitos kehittyi, niin kaupunki ja maaseutu on aina kulkeneet eri tahtia. Mutta tämmöinen, niin kuin, että jonkun 1800-luvun agraariyhteisö voi jostakin Päijät-Hämeen syrjäkyliltä löytää, niin se hämmästetti mua tavattomasti.
Millä lailla arjen eroissa?
Alkaen esimerkiksi ruokailusta. Monessa haastattelupaikassa minulla aina tarjotaan syötävää, mikä on erittäin hyvä ja mieluisa asia. Mä hämmästyn, että ne ruoka, esimerkiksi juuri näillä Päijät-Hämeen syrjäkylillä, niin ne ruuat oli täsmälleen samoja, kun mä olin tutkinut ja lukenut 1900-luvun alkupuolen suomalaisen yhteiskunnan ruokailusta. Ja monet myöskin tietysti maaseutuun ja agraariin maanviljelykseen liittyvät rutiinit on aika pitkälti samoja, vaikka toki on teknistynyt ja laitteet yleistynyt käytössä, mutta edelleen siinä on sellaista raskaan fyysisen työn piirrettä mukana. Se on edelleen sellaista myös fyysisen työn arvostamista, ehkä vähän koulutuksen aliarvioimistakin. Mutta tavallaan tämä on yksi sellainen pitkä linja ja piirre suomalaisyhteiskunnassa, että puhutaan paljon, että ihmiset lähti kaupungistumisen myötä tai Amerikan siirtolaisuuden Ruotsin muuton kautta kaupunkeihin. Ja se näin on. Mutta sinne maaseudulle jäi kuitenkin suunnilleen ehkä puolet siitä väestöstä. Ja tässä niin kuin tavallaan voi sanoa, että se pysyvyyden muoto oli se jääminen ja tämä siirtyminen, muuttoliike, koulutus, siihen liittyvät uudet ammatit yleensä tarkoitti niin kuin uudenlaisen vaikka sosiaalisen nousun mahdollisuuksia.
Tällaisia ylisukupolvisia jatkuvuuksia ja toisaalta myös sukupolvien välisiä murroksia, niin miten suurien ikäluokkien jäsenet, jotka edustavat sitä jatkuvuutta ja jäivät maaseudulle, eivät ole ehkä kokeneet vuotta 68 tai 60 lukulaisuutta niin merkitykselliseksi? Miten he suhtautuvat tähän vuoden 68 ympärille luotuun myyttisyyteen?
Kyllä he hieman huvittuneesti siihen minunkin haastatteluissa on suhtautuneet ja laskee vähän siitä leikkiä ja ehkä siinä on tällaista vähän niin kuin partaradikalismi on minusta hyvin kuvaava sana. Sitä käytettiin jo aikoinaan 60-luvulla, mutta se on edelleen aika hyvin käytössä ja siinä on vähän tällainen niin kuin hauskan pilkallinen ajatus siitä, että pojat tai tytöt touhuaa, mutta ei ne nyt kauhean isoja muutoksia ole saanut aikaan, mikä ei välttämättä ihan pitänyt paikkaansa.
Jos puhutaan jatkuvuuksista ja katkoksista, niin palataan vähän tähän isoon aiheeseen. Miten paljon ihmiset liittävät tällaisia tapahtumia, jos he kertovat omasta ja suvun elämästään? Tässä on sota 1918, eräänlainen katastrofi 1868 ja sitten kulttuurinen murros 1968.
Niin kyllä nämä yleensä on ne, mitä niin kuin tavallaan mainitaan, ne ehkä ei aina mene näillä nimityksillä. Et toki 1860-luvun nälkävuodet on usein se taitekohta, että suvullahan on toki historia ennenkin sitä, mutta yleensä nämä sukujen tarinat ei hirveän pitkiä sukupolvia ylittäviä ketjuja kuitenkaan pidä sisällään. Täytyy olla todella poikkeuksellinen asia. Vuosi 18 on asia, josta puhutaan paljon sikäli kuin sukuun liittyy siihen. Suvun tarina ja suvun perintöön liittyy siihen erityisiä asioita. Usein otetaan myös kantaa siihen. Mainitaan, että millä puolella oltiin. Valkoiset tai punaiset. Että se on hyvin tärkeä kertova tekijä. Mutta se, mikä näissä aina taitekohta on, näissä tarinoissa, on kyllä toinen maailmansota, mikä selvästi myllersi monella tapaa suomalaista yhteiskuntaa, siis alueellisesti, liikkumisen kannalta ja myös mentaalisesti. Ja tavallaan yksi sellainen ajatus voi olla myöskin, että tämä 68 radikalismi ja se mentaalinen murros kytkeytyy toiseen maailmansotaan vahvasti.
Talous- ja sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Tupakka tappoi viime vuosisadalla noin 100 miljoonaa ihmistä. Kannattaa tutustua tupakkayhtiöiden toimintaan ja osallisuuteen tässä tuhossa, näin kirjoittaa kolumnisti, yrittäjätoimittaja Reetta Räty.
Miksi ihmiset seisovat baarin edessä kadulla? Onko kapakkaan siis noin pitkä jono? Olin saanut toisen lapseni keväällä 2007 ja ollut jonkin aikaa pois öisestä kaupungista. Kun palasin, jokin oli muuttunut. Ihmiset ovat tulleet kadulle polttamaan tupakkaa, minua valistettiin. Ai niin, baareissa ei saa enää polttaa. Muutos tuntui silloin rajulta. Tavastia ilman savua. Kliinistä ja holhoavaa, ajattelin. 10 vuodessa olen muuttanut mieleni ihan täysin. Nykyään tuntuu kummalliselta, että ravintoloissa, työpaikoilla ja lentokoneissa savusi. Keikalta tullessa piti viedä vaatteet parvekkeelle ja tukkahaisi aamulla tuhkakupilta. Se tuntui silloin itsestäänselvyydeltä. Miten muutenkaan olisi voinut olla? Tupakkalakien tiukentuminen on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti käsitys tavallisesta muuttuu. Kun menin toimitukseen töihin vuonna 1995, oli tavallista, että töitä tehtiin tupakkahuulessa. Nyt ihmiset kertovat erikseen ollensa juhlissa, jossa poltettiin sisällä. Miten eksoottista. Vuonna 1990 Amer-yhtymän uusi toimitusjohtaja Olli Laiho joutui vaikeuksiin työnantajansa kanssa myönnettyään lehdessä, että tupakka aiheuttaa syöpää. Nykyään tupakkaskit näyttävät niin irvokkailta, ettei niitä huvita pitää näkyvillä. Lentokonetupakointi kiellettiin 1990-luvulla ja vuonna 2010 Suomi oli ensimmäinen maa, jossa lain päämääräksi kirjattiin tupakoinnin loppuminen kokonaan. Lait ja tavat muuttuvat, mutta peruskysymys säilyy. Onko päätös tupakoinnista yksilön vai yhteiskunnan vastuulla? Kysymys on tullut vaikeammaksi, kun tupakan vaarat tunnetaan laajasti. Nykyään on ihan perusteltua ajatella, että ihminen tietää tupakoidessaan, mitä tekee. Eikö jokainen saa itse päättää riskeistä, joita elämässään ottaa? Toisaalta tiedetään, että joka toinen tupakoitsija kuolee tupakan seurauksiin, ja moni aloittaa nuorena, ajattelematta elämänmittaista riippuvuutta. Viime vuosisadalla tupakka surmasi noin 100 miljoonaa ihmistä. Voi kysyä, miksi tällaista tappavaa myrkkyä saa edes myydä? Juuri nyt on se aika vuodesta, kun tupakkalakot alkavat ja riippuvuuden rajuus paljastuu. Väite omasta valinnasta saa lisäsävyjä, kun seuraa läheltä lopettamisen vaikeutta. Syksyllä ilmestynyt sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon kirja Maailma tupakkayhtiöiden vallassa kertoo kansainvälisestä tupakkateollisuudesta ja sen toiminnasta. Kirja perustuu Yhdysvalloissa julkistettuihin tupakkayhtiöiden sisäisiin asiakirjoihin. Se vie tupakkakeskustelua tarpeellisille raiteille. Tupakkaa ei saada taivalta, vaan sitä tehdään ja levitetään valtavalla volyymilla ja häikäilemättömyydellä. Hiilamo kertoo tupakkayhtiöiden maksattamista tutkimuksista, toimittajien ja lainsäätäjien lobbaamisesta ja siitä, miten suunnitelmallisesti tupakan terveyshaittoihin liittyvää tietoa on pimitetty. Olen ihmetellyt, miten vähän kirjasta on puhuttu. Tupakkayhtiöiden tavoite näyttää toteutuvan. Tupakointia käsitellään yksilön ongelmana tai valintana, ja esimerkiksi parveketupakointityyppisissä keskusteluissa ovat vastakkain tupakoijat ja tupakoimattomat. Tupakkateollisuutta ei edes mainita, ja se on heidän etunsa, pysyä taustalla keräämässä rahat ja levittäytymässä kehitysmaihin. Hiilamo kirjoittaa, että nykyisin tupakka tappaa 6 miljoonaa ihmistä vuodessa, eli enemmän kuin AIDS, malaria ja liikenneonnettomuudet yhdessä. Jos tuhoa ei pysäytetä, kuolee tällä vuosisadalla 1 miljardi ihmistä tupakointiin. 1 miljardi ihmistä. Suomessa näyttää siltä, että tupakointi vähenee. Juhlissa poltetaan ja ammattikoulujen pihoilla. Mutta globaalisti savu lisääntyy. Tupakkayhtiöt ovat kääntäneet katseet Afrikkaan, Kiinaan ja Lähi-Itään. Kiinalaisista miehistä noin 1/2 polttaa. Kun eettinen kuluttaminen on nostamassa päätään, ei voi olla miettimättä, miten suhtautuminen tupakointiin muuttuisi, jos se nähtäisiin epäeettisen toiminnan kannattamisena. Alun perin tupakkateollisuus lähti siitä, että yhteyttä tupakan ja keuhkosyöpien välillä ei pystytä todistamaan, ja se ei ole siksi vastuussa tupakoitsijoiden kuolemista. No, sitten tarina muuttui, koska ihmiset nimenomaan tietävät tupakan ja syöpien yhteydestä. Teollisuus ei ole vastuussa tupakan aiheuttamista kuolemista. Esimerkiksi vaate- ja elintarviketeollisuuteen verrattuna tupakkayhtiöitä käsitellään yllättävän harvoin kansainvälisinä suuryrityksinä, joiden toimet vaikuttavat paljon muuallakin kuin kireän tupakkalainsäädännön ja laajan terveysvalistuksen Suomessa. Omasta toiminnastaan tupakkateollisuus on vastuussa, vaikka asiaa kääntelisi miten päin. Tupakkayhtiöiden asiakirjoissa ja niistä tehdyissä tutkimuksissa riittäisi pengottavaa niin toimittajille, tutkijoille kuin tupakkalakossa sinnittelevillekin.
Näin sanoi kolumnisti Reetta Räty. Ja tässä vuoden ensimmäisen Radion Ykkösaamun aihe tältä erää. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Merja Windia. Hyvää huomenta. Iranissa 9 ihmistä on kuollut yön aikana hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa ja levottomuuksissa, kertoo maan televisio-uutistoimisto AP:n mukaan. Kaikkiaan mielenosoitusten yhteydessä on kuollut viime päivinä ainakin 20 ihmistä. Iranin viime päivien levottomuudet ovat pahimmat lähes 10 vuoteen. Vuonna 2009 protestit kohdistuivat vaalitulokseen ja levottomuudet olivat poliittisia. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että nyt protesteilla on sekä taloudellisia että poliittisia syitä.
Näyttää siltä,